Vēlreiz. Ja. Šodien ir 14. marts un izglītības komitejas sēde planota. Šodien mums sēde nepiedalās Signe Grube un Pēteris Salinieks. Pagaidam nav pieslēguma Renāta Gremze un Haralds Burkovskis. Nu, varētu būt, viņi pieslēgsies vēlāk drusiņi. Ja? Informācijas nu viņiem nebija saņemta. Tad šodien dienas kārtībā mums ir 14 jautājumi, 5 no tiem ir papildus jautājumi. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību? Neredzu. Tad lūdzu balsot un apstiprināt sagatavot dienas kārtību. Tā ir ietvars. Jā, paldies. 7 deputāti nobalsoja par, nepiedalās 2. Pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par...
Ludmēlis atvainojas, lūdzu nosauc, kas nepiedalās. Mums ir
jā, nepiedalās Renāta Gremze un Haralds Burkovskis. Jā. Pirmais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Šeit mums iet runa par otro vietu 37. junioru pasaules čempionāta kamaniņu sporta. Jā? Daniels, lūdzu.
Jā. Tātad tieši tā bija notikušas pasaules junioru čempionātas kamaniņu sportā Vācijā. Pagājušā gada 28. janvārī un meiteņu divnieks izcīnīja otro vietu. Tāpēc aicinu uz domu sēdi virzīt šo jautājumu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Jana, atzīmēsim pieslēdzes Haralds Burkovskis.
Jā, ja? Atzīmē.
Ja? Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā, paldies. 8 deputāti nobalsoja par, nepiedalās 1 deputāts Renāta Gremze. Nākamais, otrais jautājums arī par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lūdzu.
Jā, tātad pagājušajā gadā ir notikušas iekšējais engine karatē turnīrs, vaļais pavasaris, bet tā kā šīs sacensības nekur nav dokumentētas, attiecīgi, un šī izcīnītā otrā vieta nekur neuzrādās, aicinu atteikt piešķirt naudas balvu.
Mājas lapa karate federācija
nav nekāda informācija, tāpēc arī iekšējās sacensības arī iesniegumā tas ir minēts un nav pamata atbalstīt.
Ne par rezultātiem, ne sacensību kalendāru jā. Bija iekļauts. Jā. Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu, atteikt, piešķirt naudas balvu. Tā, paldies, 8 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalās.
Lūdzu, ļoti atvainojos, vienkārši 8 klātesošie deputāti ir par.
Jā.
Jo, ja nepiedalās, tev jāsauc visi, kas nepiedalās.
Labi, jā. Paldies.
Es atvainojos.
Jā, paldies.
Ja?
Par nobalsoja 8 deputāti un nepiedalās 1 deputāts Renāta Gremze. Nākamais trešais jautājums.
Jā.
Jāsaka. Nē, mums nav jāsauc, kas nepiedalās, ja viņa nav sēdē, jo tad tev jānosauc visi pārīgi.
Varbūt viņa pieslēgsies, es nezinu, viņa nav...
Jā, bet tad šobrīd visi klātesošie esam par. Visi. Piedoši.
Labi, labi. Paldies. Tā, trešais jautājums arī par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportam.
Jā, jāsaka, ka šeit ir tieši tas pats gadījums, kas bija iepriekšējā lēmuma projektā, šīs sacensības nekur neuzrādās. Un arī ir atklātās engine karatē meistarsacīgas zelta rudens. Un attiecīgi arī šī otrā vieta nekur neuzrādās. Līdz ar to aicinu balsot par atteikumu.
Labi, vai ir jautājumi? Nav. Paldies. Tad lūdzu balsot. Tā, paldies. Visi klātesošie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nepiedalās viens. Nākamais ceturtais jautājums līdzīgs, ja?
Jā, tieši tā. Tā arī būs, diemžēl, atteikums. Jāsaka, šis ir Rīgas Jiu-Jitsu karatē čempionāts, kurš ir noticis, bet arī nav nekāda informācija, un šīs ir arī Engine karatē sacensības, kuras arī Sporta federācija nav atzinusi.
Jā.
Tā kā aicinu atteikt.
Jautājumu neredzu, lūdzu balsot. Jā, paldies. 8 klātesošie deputāti nobalsoja par, viens nepiedalās. Paldies. Nākamais, piektais.
Ludmila, pēdējais ar to pašu ko vītē, tev vispār nav jāsaka, jo pašā sākumā ir fiksēts fakts, ka tie, kas nepiedalās es... un tie, kas ir klātesoši, tikai vai nu visi par vai kāds ir pret no klātesoši.
Jā, vienkārši es ļoti gaidu, ka viņi pieslēgs. Labi.
Tā,
piektais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta lūdzu.
Jā, atkal jāsacīt, ka šīs sacensības arī nav atzītas. Un, jā, un šis atteikums arī ir šim sportistam.
Atkal iet runa par sacensību.
Engine karatē, mēs tas atzīkstam. Es ļoti atvainojos jums visiem par to, ka diemžēl visiem jāatsaka šajā gadījumā.
Jā. Tā, lūdzu tad balsot, ja nav jautājumu.
Vitai jautājums, lūdzu.
Jā, Vitai, es neredzu. Tā, lūdzu.
Jā, Daniela, saki, bet jūs esat sazinājušies ar to Ešanu karatē? Ko viņi saka, kāpēc viņiem nav viņas reģistrētas?
Es esmu sazinājies ar karatē federāciju, kas ir visaugstākā federācija, kas atbild par karatē, un viņi atzīmē to, ka šie pamatveidi, nevis pamatveidi, bet papildus veidi ir no katrā sporta kluba atkarīgs, kur viņš vēlas ko trenēt un tā tālāk. Un parasti šīs sacensības, šie atklātie čempionāti notiek starp divām, trijām treniņu grupām. Tā kā tas nav objektīvs.
Tie ir tādi draudzības, kaut kāds
atkarīgs. Nu, principā, jā.
Nē, es domāju, kāpēc viņi nereģistrē, tāpēc viņi arī nereģistrē tajā sociālā pacensībās, ka tie ir tādi draudzīgi rīkoti.
Nu, principā, jā.
Ok, sapratu.
Jā, vēl piebildēju, varbūt droši vien arī Daiga atcerās, no pagājušām reizēm bija tie zelta rudeņi, zelta pavasari, tas tādas lokālās viņas sacensības, kur mēs jau līdz šim esam teikuši arī.
Nu, jā, tā ir sacensība starp klubiem vienkārši, jā.
Nu, vietājā mērogu sacensības, kur attiecīgi sapulcēs pāris sportistu, un tāpēc arī ir izskaidrojums ar to, kāpēc tik daudz iesniegumu ir.
Labi. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā. Visi 8 klātesošie deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem sporta otram brālim, ja?
Jā, tur ir tieši tas pats gadījums, principā tieši tās pašas sacensības, līdz ar to arī atteikums.
Jā, tur divi brāli bija, ja?
Jā.
Jā, paldies. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Paldies, 8 klātesošie deputāti nobalsoja par, paldies. Pariesim pie 7. jautājumu par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta, iet runa par joga sportu, ja?
Jā, sporta jogā, tā tad pagājušā gada 8. augustā notika Latvijas video iekavā sporta jogas kaus, kas notika Salaspilī, viņas ir oficiāli atzīta sporta jogas federācija, arī sporta jogas federācija arī ir iesniegusi šo apstiprinājumu par šiem rezultātiem, arī ir ielikumā diploms un sportists rezultātu pasa, tā kā viss ir kārtībā un aicinu balsot par naudas balsu piešķiršanu.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Neredzu. Lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu piešķirt naudas balvu. Paldies, visi klātiesošie deputāti nobalsoja par. Pariesim pie 8. Jautājuma par Ropužu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, Vangažu pirmskolas izglītības iestādes Jancis vadītā konkursa nolikumu. Ziņu mums Saņita Tiberga, lūdzu Saņita.
Jā, labdien, tātad kā jūs visi ziņat šobrīd Vangažu pirmskolas izglītības iestādes, tātad vadītāji mums ir pamatas, un līdz ar to mums ir jārīko jauns konkurss. Tātad jūs esat iepazīstināti, to nosaka MK noteikumu, izglītības likums un kārtību, kādā tas ir jādara. Šoreiz jāsaka liels paldies juridiskajai daļai, īpaši Diānai, kura mums palīdzēja šo nolikumu precizēt un salikt pareizi, jo ir no iepriekšējiem nedaudz laika ir mainījušies noteikumi, un šobrīd nolikums ir konkursa nolikums ir jāpublicē ne tikai elektroniskajā saziņas vietnēs, bet kā to nosaka arī mūsu pašvaldības šie noteikumi arī vietējā laikrakstā. Tātad tas ir jauninājums, kas varbūt mums iepriekš nav bijis pie šādiem konkursiem un tādēļ, nu šeit ir precizējumi. Konkurs noteikti divās kārtās ar visiem noteikumiem. Pēc nepieciešamības, ja nepieciešams, tad arī trešā kārta, ja ir līdzīgi noteikumi. Es domāju, ka ar noteikumiem izvērtēšanas konkursu jūs esat iepazinušies. Varbūt ir kādi jautājumi vai precizējumi vai ieteikumi.
Tad atgādināsim, ka dokumentu iesniegšana līdz 26. Mārtam, ja? Aprīlim,
jo mums ir jāpublicē tēvzemīte. Tāpēc šis periods sanāk nedaudz ilgāk, jo mums ir jāņem vērā tas brīdis, kad tiek izdotas laikraksts.
Jā. Vai ir jautājumi deputātiem? Neredzu.
Cik es sapratu, tad tā pieredze ir tieši izglītības jomā vai izglītības vadības jomā, to nosaka tie numuri 497.
Jā, to nosaka likumdošā. Izglītības iestādēm šie ir tādi, nu, nepieciešamā izglītība un pieredze, kurai ir jābūt.
Tā, vēl jautājumi? Nav jautājumu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu nolikumu un lēmu projektu. Vita, jūs nenobalsojat. Aha, paldies. Tātad visi klātesošie nobalsoja par deputātu. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par Ropužu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Vangažu pirmskolas izglītības iestādes Jancis vadītā amata pretendentu atlases konkursam. Sastāvu stiprināšanu, jā, Saņita, lūdzu.
Jā, labdien, jā, ir konkurss, tātad arī attiecīgi ir komisija, un arī ar komisiju sastāv tātad gan priekšsēdētājs, gan komisijas sekretārs, gan locekļiem jūs esat šeit ir arī uzrakstīti. Varu viņus nosaukt, domāju, ka šeit mums visiem ir redzams. Tātad attiecīgi komisija pēc nolikuma strādās un izvērtēs pretendentus. Lūdzu apstiprināt komisiju.
Vai mums nevajadzēja vienu pārstāvi, piemēram, no IKVD?
Ja mēs vēlamies, mēs to varam, protams, bet to likums nenosaka kā obligātu.
Nē, es vienkārši domāju, te nav neviena, nu, neviena pārstāvja, latviski runājot, no malas, ja? Nu, tā kā neiesaistīt ar pašvaldības iestādēm. Nu, parasti,
varam, protams,
parasti, ja ir... tā labā labais tonis ir, ka mēs kādu tomēr piesaistam arī neatkarīgi no pašvaldības iestādēm.
Jā, labi, paldies par ieteikumu. Mēs sazināsimies, kurš no IKVD varētu.
Es vienkārši, nu...
Jā, ļoti labi, paldies, Vita. Mēs tad noskaidrosim, un tuvākajās dienās tad varam papildināt šo lēmumu projektu.
Nu, ja deputātiem pāriem nav pretenzijas, tad varbūt uz domas sēdi vienkārši, ka tur ir vēl viens no pārstāvis. No. Es domāju, ka IKVD tas jau...
Nu, jā.
Man uzreiz jautājums, ja viņi no malas tie, viņi parasti tas ir tāds tā kā brīvprātīgais, vai viņiem par to ir kaut kas jāmaksā?
Nav jā. Nu, cik ir bijis, tad ir brīvprātīgais.
Nu, parasti nav bijis jāmaksā.
Jā. Nav bijis, jā.
Jo, nu, viņi var uzdot tāds jautājums, ko varbūt mēs tā kā neiedomājamies. Nu, tā, kad lai vai savu
redzētu. Vai saprast, jā.
Tad mēs varam balsot par priekšlikumu.
Haralds vēl pacēlis rūpi.
Vai jūs...
Jā, arī no manas puses tikai ideja varbūt pienesuma iespējams, ka tur nebūs milzīgi liela, bet varbūt tad mums ir Vangažu pilsētas iedzīvotāja konsultatīvā padoma. Un, nu, it kā māja ir galva, bet tas patiesībā vairotu tikai izpratni par to, kādā veidā tas notiek. Nu, tas varbūt... Bet tā ir ideja. Tas
tie
ir...
varbūt pieaicinātā persona.
Vai pieaicinātā, jā. Bez balsts tiesībā.
Jā.
Vienkārši, būt arī, jā.
Lai cilvēkiem ir labāka izpratni par to, kā tas izskatās, kā tas darbs notiek, nu, tas jau varbūt būtu svarīgi. Nu, tīri, kā lai saka, reputācijas vairošanas nolūkā. Ne jau, ka tur tas cilvēks būtu baigā ar tur milzīgi kompetenci.
Šeit ir divi varianti, es piebildīšu, vai nu tas ir tad Vangažu pilsētas, šis konsultatīvās padoms, vai arī šeit mēs varam runāt par, ir bijis varianti, kad ir izglītības iestādes padomes pārstāvis bez balsstiesībām, arī tādi varianti. Labi, mēs sazināsimies ar vienu...
Rīzāk jau tad izglītības iestādes.
Jā.
Vienīgi tur jāskatās juridiski, kā tur ir ar to datu neizpaušanu. Te ir visi darbinieki, kuri ir parakstījušies.
Nē, nu, tas parakstās arī
nu, tas. Jā, nē, es tāpēc saku, tur vajag tad, Anita, paskatīties. Jo Jānai ir speciālists jau arī parakstās,
kā ir pārējie. Jānai ir komentēs, ko tās jurists komentēs.
Jā, labdien. Komisijas nolikumā jau mums ir ierakstīts, ka kopā ir 8 šie locekļi, kurus ieceļ dome un pārēji varbūt eksperti, kā pieaicināt bez balsstiesībām. Tā skaitā arī, kā Sanita Tīberga teica, šis te izglītības iestādes padomas pārstāvis. Un visi komisijas locekļi, viņiem būs atsevišķi jāparakstās, ka viņi ir iepazinušies ar pašvaldības personu datu apstrādes nosacījumiem un ievēro konfidencialitāti un datu neizpaušanu. Visi tie uzvārdi, kas tur būs, tad arī, nu, pirms tās sēdes, tad komisijas darba ietvaros parakstīsies vēl par datu neizpaušanu.
Mm-hmm.
Paldies.
Mm-hmm. Nu, tad paldies. IKVD arī iznāk kā nu, ar bezbalstiesībām, ja? Pārstāvis, ja?
Jā, jo ir kopā 8 locekļi, tad ir jāpadomā par to sastāvu, ka kaut kas tad jāpakuriģē.
Nē, nu tad es noņemu nos tā kā loceklis vienkārši tad varētu pieeicināt tā persona būt.
Mm-hmm.
Tad varbūt
jā, tad viņš sanākā...
vienu punktu klāt, ka pieeicināt no IKVD un no...
Kā eksperts bez balsstiesībām.
Jā, skolas padomes un iedzīvotāju padomes.
Jā.
Nu, tā jau pat svarīgāk būtu vienkārši piedāvāt. Es jau nevar teikt, ka arī tur iedzīvotāji padomē, kāds būtu gatavs to savu laiku veltīt, bet, nu, tas būtu kā žests, nu, mēs esam atvēruši, nu, tā teikt.
Jā,
ir,
jā, labi.
Nu, tikai par to datu aizsardzību tad, jā.
Tad, ja vairāk jautājumu un nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu ar, un grozīt lēmu projektu ar vienu punktu vēl, ja? Sanita?
Jā, atzīmēju, jā, juristus
atsakot. Jā, ieicināt kā ekspertus vai
jā,
cilvēku pārstāvis no IKVD un no iedzīvotāju padomes. Nu, vajadzētu padomāt, kā juridiski pareizi to visu noformulēt.
Jā, mēs ar juristiem vienosimies, jā.
Jā, paldies, tad balsojam.
Ludmila, man laikam labāk nebalsoties, es komisijas sastāvā iekļautu, jā?
Tu zini, mēs balsojam par komisiju. Es nezinu, Diana, kā pareizi būtu, mēs ar Leldi varam balsot vai labāk nepiedalīties balsojumā? Sakarā ar to, ka mēs esam komisijas sastāvā.
Karīna Saukāne varbūt var pakomentēt. Man liekas, labāk ir atturēties, bet Karīna gatavoja šo lēmumu projektu. Karīna, varbūt. Karīna Saukāne mūs ir.
Jā, viņa ir pieslēgta.
Vajadzētu būt.
Viņa nav.
Nu, manuprāt, labāk, nē, ir labāk. Es nezinu.
Es nekas nenotiks, ja jūs abas divas atturēsieties un likt domas sēdēt, tad jau kas tur
kā. Jā, mēs abas divas varam atturēties.
Jā.
Tad lūdzu balsot, jā, tad atturās. Tad
nevis atturās, bet vienkārši nepiedalās balsojumā, Ludmila, klausiet.
Vai nepiedalīties, ja balsojumā?
Vienkārši nepiedalās, nu, atturēties jau tas ar kaut kāds labāk vienkārši.
Nu, otrs puses jau, ja tu esi gatavs strādāt, nu, tas jau it kā nav nekas, nu.
Es arī tā domāju, ka mēs principā par komisiju balsojam.
Ir jau nav samaksas jautājums, neko jau par to nesaņem.
Samaksas nav.
Ka vienkārši jā, tu esi gatava strādāt komisijā. Es nezinu, bet jā, žēl, ka Karīna nepieslēdzās.
Es tiešām nezinu, kā līdz šim tas ir darīts.
Līdz šim mēs balsojam.
Karīna pieslēdzās.
Labdien, es atvēroju, es biju jāizsim sekundīti. Es sapratu jautājumu, vai pats var balsot par iecelšanu šajā komisijā, ja?
Nē, par to, vai Lelda un es, vai mēs varam balsot pār, ja mēs esam komisijas sastāvā, vai labāk nebalsot, nepiedalīties balsojumā, kā pareizi?
Nē, jūs varat balsot pār.
Mēs varam
droši. Konflikti jums pašiem ar sevi.
Paldies.
Es jau nobalsoju katros, bet nu labi.
Nu, es
arī. Es varu palabot. Jā, es palabošu.
Davai palabos, Janačka, jā.
Bet jūs mutiski pār.
Mēs mutiski
pār. Jā, mutiski pār.
Tad visi ir 8 deputāti klātesošie ir pār. Ja? Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanā. Ziņo mums par to Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Jā. Tātad ir saņemts iesniegums, ka vēlas organizēt mini rallija posmu Ropažu 2023, kas notiks Ropažu novadā un Rīgas pilsētā, kas notiks šī gada 22. aprīlī. Plānotais dalībnieku skaits ir 260 cilvēki, jeb 130 ekipāžus. No Ropažu novada plānotais skaits ir 10 ekipāžus, līdz ar to 20 cilvēki. Tā kā finansējumu nosaka pēc trešā pielikuma Latvijas un reģionālā mēroga tautas sporta sacensības, iekvars sporta masu pasākumu, doma piešķir līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā. Arī šim iesniegumam klāt ir pievienot sacensību nolikums un es aicinātu tā kā balso piešķirt šo summu.
Jā. Tad iet runa par sacensībām, kuras tiks organizētas Ropažu novada teritorijā.
Jā.
Un kopējā summa 14, faktiski 15 tūkstoši.
Jā, šī sacensība
organizācija. No tās summas ir pašvaldības līdzfinansējums. Labi. Vai ir jautājumi?
Vita jautājums.
Jā, Vita lūdzu.
Man jautājums, no kura budžeta kādreiz tie bija pie sporta, tagad no kura tad ir, vai tur nevajag tie pirmajā, ka no departamentā paredzētam šim mērķim budžeta līdzekļiem vai no Ropažu kultūras centra, no kura budžeta piešķirt?
Saņita, vai jūs varat atbildēt? Daniels?
Nu, es zinu, ka pirms tam tika plānots Ropišu sporta centra budžetā, bet tagad šobrīd kāda ir situācija, nevaru tieši pateikt.
Armands, pagaidi, Olgers Lēnieks nevar atbildēt uz jautājumu, no kura budžeta būs paņemta nauda?
Nu, šobrīd mums nav precizēta informācija, bet katrā ziņā vismaz Armands Lēmans apgalvoja, ka šajā gadā šis finansējums būs no departamenta budžeta, tā kā, bet mēs līdz sēdē noteikti precizēsim, jo paralēli budžeta projektos tika iestrādāts arī finansējums arī sporta centriem, tā kā, bet nu, kurā budžetā viņš tiks pārlikts, vismaz Armāns Līmēns apgalvoja, kad Armāns Iliņš apgalvoja, kad tas tiks ieplānots mūsu budžetā, ievietots departamentam.
Tā. Skatīsimies, ka mums ir šeit pirmais piešķirtnētā par sports tad Vita, jums bija priekšlikums norādīt, no kura budžeta būs tā nauda, ja? Piešķirtā.
Tagad runā par telefonu, bet Daigai, kamēr Vita runā vēl kaut kas piebilst.
Sakrad rociņu.
Daigai, es neredzu.
Nē, viss kārtībā. Es sazvanīju Armānu Siliņu, viņš teica, ka viņam jāpaskatās. Viņš šobrīd pie citiem cipariem, bet viņš līdz sēdē tad precizēs.
Un pie precizējošās sadaļas sacensību organizēšanai līdz norādītais summai ir pietiekami, vai ir arī tāme, par ko tad īsti mēs šo nu, finansiālo atbalstu veicam? Tāds ir mans jautājums.
Tad iesniegumā bija minētas pozīcijas, par ko ir nepieciešams šis finansiālais atbalsts, un uzreiz teikšu, ka iepriekšējos gados par šīm sacensībām tika no pašvaldības 4000 doti. Tā kā, diemžēl, arī pats arī iesniedzējs minējis, ka šī summa ir jau pamazu, jau lai vispār organizētu, bet tā kā ir tradīcijas un sportistiem ļoti patīk ropažos būt, tāpēc arī viņi piekartuši arī šogad organizēt šīs sacensības.
Paldies. Jā, paldies. Tad vēl ir jautājumi? Nav. Tad ir priekšlikums precizēt, papildināt pirmo punktu lemjošā daļa, ja? Un norādīt to avotu, no kura būs piešķirta nauda. Līdz domas sēdi precizēts, tiks precizēts pirmais punkts, ja? No lemjošas daļas. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā astoņi deputāti klātēsušie nobalsoja par. Paldies. Tad virzīsim jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Daniels, lūdzu.
Jā. Ir saņemts iesniegums no iepriekš minēto sportistu trenera, kura deklarēta adrese nav Ropažu novada, darba devējs arī nav Ropažu novada, arī nav nekāda trenerim noslēgt līgumu ar pašvaldību, un naudas balva nav nevienam no sportistiem piešķirta. Līdz ar to likumsakarīgi būtu atteikums šim trenerim.
Jā, neatbilst mūsu noteikumu.
Jā.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu, atteikt piešķirt naudas balvu trenerim. Tā, astoņi deputāti nobalsoja par, paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības finansējuma saņemšanu dalībai sporta sacensības. Ja? Nu, iet runa par...
Ratiņu Kērlingu.
Jā, Kērlingu.
Es papildināšu tālāk. Tātad tikko ir aizvadīts pasaules čempionāts Ratiņu Kērlingā, kas norisinājās Kanādā, Ričmondā. Latvijas sportistiem ļoti veiksmīgas sacensības. Pāris sacensībās ir izcīnīts zelts pirmā reize Latvijas vēsturē. Un mūsu sportisti arī ir bijuši šo sasniegumu epicentrā. Līdz ar to ir pārbaudīt visu informāciju, visu mums atbilstoši saistošiem noteikumiem un aicināšu piešķirt šo finansējumu šiem sportistiem.
Bet šeit ir konkrēti...
Jā. Attiecīgi Latvijas Kērlinga asociācijai piešķir šo finansējumu.
Labi. Paldies. Prieks, ka mums ir tāds sportisti mūsu novada. Jā, vai ir jautājumi? Neredzu jautājumus. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu piešķirt.
Man jautājums tagad mēs Jā. par sacensībām.
Dalībai sporta sacensībās.
12.
Jūs teicāt, ka jau ir iegūtas pirmās vietas.
Sacensības tikko ir noslēgušas, bet, diemžēl, bija pamanīts laicīgi šis iesniegums.
Jā, bet tā, nu, tad sekos vēl naudas balva tieši konkrēt sportistam gan jau par sacensībām.
Nu, droši vien.
Okay.
Redzēsim.
Kā mums paldies, tad visi 8 deputāti nobalsoja par klātēsošie, paldies. Nākamais jautājums, 13. līdzīgs jautājums, Daņēls lūdzu.
Jā, principā.
Par otro sportistu, jā.
Tieši tā, tas ir otrs sportists, arī tiešajā sacensībās ir piedalījies. Un attiecīgi tieši tā pati informācija par šo sportistu.
Uh-huh.
Tā kā aicināšu.
Ir runa par atbalstu. Jā,
jā dalībai sporta sacensībās.
Uh-huh. Jautājumu neredzu. Lūdzu balsot un apstiprināt sagatavot lēmu projektu. Tad paldies. 8 klātēsušie deputāti nobalsoja par. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Un pēdējais, 14. jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta, iet runa par kamaniņu sportu.
Jā. Tā tad bija noticis Eiropas junioru čempionāts pagājušā gada no 12. līdz 17. decembrim, kur Vācija Altenberga strasē mūsu sportists izcīnīja pirmo vietu. Un attiecīgi aicinu balsot par piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Jā, jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Daņēls pagaidu neatslēdzis, jā. Tā, paldies, visi 8 deputāti nobalsoja par. Paldies visiem speciālistiem, darbiniekiem, juristiem par to, par sagatavotiem dokumentiem. Tagad, Daņēls, jau sen iet runa par to, par sacensību gradāciju, ja? Vai ir saņemta kāda informācija no izglītības ministrijas, vai tu vari mums poinformēt?
Jā, ir saņemta šī informācija atbilde no izglītības ministrijas, bet es jūs lūgtu Karīnu Saukāni attiecīgi par šo komentēt.
Jā, 1. martā ir saņemta atbildes vēstule pašvaldības lūgumu sniegt ministrijas viedokli par mūsu saistošo noteikumu piemērošanu, tā kā mēs to darām šobrīd, atbilstoši tai gradācijai, kas mums ir pa tiem līmeņiem, ja, Latvija, Eiropa, pasauli, un viņi atbildes vēstulē norāda pateicību pašvaldībai, ka mēs to daram, un rekomendē pašvaldības noteikumos atrunāt konkrētas sacensību kategorijas, lai nebūtu pārpratumu. Tāpat laikā mums ir arī e-pasta vēstule no Latvijas Sporta Federācija padomes, kur viņi arī norāda, ka pašvaldība, protams, rīkojās atbilstoši saviem saistošajiem noteikumiem, taču viņi arī atsaucās uz ministru kabineta noteikumiem, kas ir par kārtību, kādā tiek piešķirts naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, tādā sakarā, ka nosakot šo sacensību līmeni un gradāciju, viņi arī ņem vērā oficiālās sporta sacensības, kas ir iekļautas attiecīgās sporta federācijas kalendārā. Un tāpat laikā šai te, sporta federācijai ir jābūt arī atzītai federācijai. Un tā kā mēs pie mums redzam to šo atzīto sporta federāciju sarakstu, padomu savu mājaslapā, kur mēs arī pārliecināmies par starptautiskās federācijas tīmekļu vietni un kalendāriem un Eiropas. Līdz ar to, manā ieskatā, mēs darām visu pareizi atbilstoši tam, kā pašvaldība ir vēlējusies šos apbalvojumus piešķirt.
Jā. Paldies, Karina. Paldies. Paldies, Daņils. Vai deputātiem ir jautājumi par sniegtu informāciju? Jautājumu nav. Tad, principā, par tiem atteikumiem mēs esam droši, ja kā viss ir sagatavots atbilstoša likumdošanai, ministru kabineta noteikumiem un mūsu saistošiem noteikumiem, ja?
Nu jā, šodienas daudzums ar atteikumiem arī nu, neiekļāvās tieši tajā Latvijas mēroga sporta sacensību gradācijā, jo arī tās federācijas, kas rīkoja tās sacensības, viņas nav atzīto federāciju sarakstā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Es neredzu. Tad paldies, visi jautājumi tika izskatīti. Paldies visiem par darbu.
Visu labu.
Jā, uzredzēšanos. Es labošos. Jā.